Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mart sewitine täze ýyl bayramçylygynyň dowamyny güýçlendirilen polisiýa gödäwçiligi we sewit merkezine kiçi ýaşly çağlaryň sowuk howada döwlet guramçylygyna bayramçylyk çäreleriniň çekilmegi adamlaryň bayram şatlygyna kölege saldy. Bayramçylyk howasy tutuk geçdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri täze ýyl bayramçylygyna sewitde tas komendant fagy diýýärli howanyň hökm sürendigini aýdýarlar. Bu ýagdaý hususan sewit merkezine okuwçy ýaşlaryň bayramçylyk günlerine hereketlerini polisiýanyň we mektep mollimlerini gödäwçilik maksatly gatnaşmagy bilen has aýdyň görünýär. Bir tarapdan okuwçy ýaşlaryň hereketi çäklendirildi. Beýlik tarapdan sewit merkezine döwlet guramçylygyna geçirilýän bayramçylyk çäresini Käbir mekteplerden okuwçy ýaşlar mejbury çekildi.
Mugallimler okuwçylaryň enatalaryna ýeke-ýekeden zaň edip, kanikulda okuwçylary hiç ýere çykarmadlygy, olara etewan etmegi, göz gulak bolmagy tapşyrdylar. Täze ýyl güni çağalara şäherde gurnulan täze ýyl arçasyna gezelenje gitmeklik, olara öz dostlarynyň öýlerine baryp görmeklik gadagan edildi.
Deyip Mara şäheriniň ýaşajysy gurrun berdi. 31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda mektep ýaşlarynak çağalaryň diňe enatalary bilen birlikde şäherde gezelenje çykmany ruhsat berildi. Öz başda köçe çykýan ýaş ýetkinjekler polisiýa tarapyndan barlandy. Marynyň administratiw merkezini adatdygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir topar ýetkinjek ýaşlar täze ýyl güni Marynyň köçelerini özleriniň polisiýa tarapyndan saklanyp jübülerini we jübü telefonlarynyň barlanandygyny gurrun berdiler. Ýaş ýetkinjekleriniň jübülerini barlanmagy polisiýanyň howpsuzlygy üçin etmek tagallalary bilen galberdi. Ýaşlaryň jübütini bayramçylyk pankylda başlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak synaşyklary bilen düşündirilýär. Ýa-da bayramçylygyň öňýany ýurdun ähli sewitlerini içeri işleri daralary gödäwçiligi güýçlendirdi. Polisiýa işgärleri we mektep mollimleri okuwçy ýaşlaryň arasynda gurrundaşlyklary geçirip bayramçylygyň dowamyny Ýasama partlaýjylary ulanmazlyk bayram pankylda başlarynyň peýdalanmazlyk barada söhbetdeşlik geçdiler. Täze ýyl bayramynyň ýygyan adatyny habarçylar bilen gurrundaş bolan ýaş ýetkinjekler bayramçylykda şatlyk şowkunyň ýetmeçiligi edenini aýdýarlar.
Çağalar täze ýyl bayramynyň bayramçylygy meňzemeýänligini, özlerinde bayramçylyk höwesiniň ýokdugyny aýdýarlar.
Diýip primarly ýaşajy adatyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Şäher ýerine täze ýyl salýutlary atylmady diýip beýlik bir sewit ýaşajy aýdýar. Bu aralykda döwlet guramçylygyna geçilen şäherlere okuwçy ýaşlar, hatda çağalar baglaryna gatnaýan körpeler mejbury çekildi.
Käbir mekdepleriň okuwçylary Vilayetin täze ýyl arçasynyň ýanynda geçirilen we döwlet televiziýasynda görkezilmeli bayramçylyk çäresine çekildi. Hatda bu çäre çağalar bağının körpelerinin hem gatnaşdyrylandygy aýdyldy. Çağalary bir näçe sagatlap sowukda sakladylar.
Diýip şäher ýaşajylary Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdiler. Ýatdasak 2022-nji ýyla geçilen gije Lewap welaýatynyň çärje we trawyny öý şertlerini ýasalan partlaýjylaryň ýarylmagy netijesinde bolup geçen helakçylykly hadisa adam pidalaryny we yaralanmalary getirdi. Adatça adam pidalaryny getiren betbaçylykly hadiseler boýnalmaýan Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary bir ýyl ozal bayramçylygyň ýygyany geçiren howpsuzlyk kengeşiniň mejlisinde Çärjegde bolan helakçylygy tasdiklady. Türkmenistanyň güýç edaralaryna möhüm bayramçylyklaryň öňýany güýçlendirilen iş tertibi eglan edilýär. Marada tutuk belinip geçilen täze ýyl bayramynyň öňü firasyna türkmen häkimetleri mekteplerde we büdjet edaralaryna ýylyna howpsuzlyk ýygnaklary geçirip bayramçylykda emeli partlaýjylaryň partladylmazlygy, büdjet işgärlerinin kafelerde we restoranlarda bayramçylyk üýşmelerini geçirmeginiň gadagyn edilmegi ýaly howpsuzlyk meseleleri boýunça düşündiriş işlerini geçirdiler. Bu ýyl adamlar öýlerinden çykman täze ýyl bayramyny belirlemeli boldular diýip marly bir büdjet işgär bayramçylygyň ýygyany Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi.